habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a da oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa talaado bisha ogost ee sanadka 2024 waa 7:20, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida ee v o a waxaa ka mid a ka qaybgalayaasha shir madaxda milatariga afrika iyo maraykanka maanta uga furmay magaalada Lusaka ee dalka Zambia oo lagu lafagurayo kaalinta madaxda sharciyaqaanada iyo hay-adaha cadaaladda uga aadan ciidamada howlgallada nabad ilaalinta loo geeyo meelo ka baxsan aadhaada ee qaaradda Afrika gudaheeda.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places, we want them to follow and adhere to the rule of law.
ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaano aad uga fog kuwoodii. Waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka. waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa. hogaamiyaashu waa inay haystaan la talyaal dhinaca sharciga. askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan. ugu dambayn waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacin, ayuu yidhi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo toddobaadkan ku saabsan cashuuraha iibka ee ay dhowaan soo rogtay dowladda Soomaaliya iyo cabashada ganacsatada magaalada Muqdisho.
haddii qof uu gato alaab ama adeeg uu gato, qofkii alaabta gatay ayaa waxaa laga doonayaa inuu bixiyo 5% alaabta uu gatay qiimaheeda. marka canshuurtan laba shay way iskugu jirtaa, waxaa bixiya qofka wax iibsaday, laakiin waxaa aruuriya magaca dowladda ugu aruuriya ganacsadaha ama shirkadda wax iska iibinaysa. qofka hadduusa waxba iibsan, canshuurtaas laguma laha.
barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa isniintii shalay garaacday inta badan magaalooyinka ukrain, iyaga oo weerarkaasi uu cirka ahaa u adeegsaday tiro badan oo gantaala iyo duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee bambooyinka tuura. weerarkaasi oo madaxweynaha dalka ukrain Vladimir Zelenski uu ku tilmaamay mid wuxushnimo ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sheegay in wax ka badan 100 gantaal iyo tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayna ee ruushku ay gantaalla ku rideen dhinacyada bari, waqooyi, koonfur iyo gobollada dhexe ee dalka. waxay kaloo sheegeen in weerarku uu bilowday saqdii dhexe xalay, islamarkaana uu sii socday ilaa waaberigii maanta. waxaana weerarkaasi lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaa oo ruushku ku qaaday ukrain muddo toddobaadyo ah. ra-iisul wasaaraha ukrain Denis Shimpl ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay ilaa iyo 15 gobol oo ka tirsan ukrain ku garaaceen gantaalla isugu jira kuwa diyaaradaha droneska, gantaallada kruuska ee maraakiibta laga soo tuuro, kuwa guuxooda ka dheereeya iyo kuwa ballistiga. meelaha la duqeeyey waxaa ka mid a magaalada caasimada Kiev. duqa magaaladaasi Vitali Kershkoko ayaa sheegay in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen adeegyadii biyaha iyo korontada. qaramada midoobay ayaa sheegtay isniintii in amaradii ugu dambeeyey ee ay bixisay Israa'iil ee ku aadanaa in laga guuro qaybo ka mid a marinka Gaza inay sababeen inuu joogsado howlgalkii gargaarka bini'aadamnimo ee ka socday marinkaasi. axaddi ayaa ciidamada Israa'iil waxay soo saareen amaro cusub oo lagu farayo dadweynaha inay ka guuraan waa qaybo ka mid a Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Gaza, halkaasi oo qaramada midoobay ay u rartay qaybihii ugu muhiimsanaa howlgalladeeda marinka Gaza bishii May, kadib markay Israa'iil amar ku bixisay in laga guuro magaalada Rafax ee ku taala koonfurta Gaza. sida ay sheegtay qaramada midoobay, amarkan guurista ee Israa'iil soo saartay ayaa noqonaya kii 16-aad ee ay soo saaraan bishan gudaheeda. mas-uulkan oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in qaramada midoobay ay haysato saacado yar oo ay ku rarto shaqaalaheeda caalamiga, kuwa falastiiniyiinta iyo 400 qof oo kale oo ku tiirsan, iyo weliba qalabka halkaasi u yaala, isla markaasna ay u raraan deegaanka Almawaazi oo ka mid a deegaanka Israa'iil u calaamadaysay inuu yahay marin ammaana. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Israa'iil ay amar ku bixisay in laga guuro ilaa 86% dhulka Gaza, arrintaasoo keenaysa in dad gaadhaya 2 million oo qof in laysugu geeyo dhul aada u yar. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in weerarada kooxaha goonigoosadka ee gobolka Baluujistan ay ka geysanayaan looga gol leeyahay in lagu joojiyo mashaariicda horumarineed ee qaybta ka ah waddada dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan ee loo soo gaabiyo CPEC, sida uu ra-iisul wasaaruhu talaadada maanta sheegay. Weeraradan oo bilowday Axaddii laguna dilay in ka badan 70 qof ayaa ahaa kuwii ugu ballaarnaa muddo sannada ah oo ay geystaan kooxaha hubaysan ee doonaya inay ku guulaystaan gooni isutaaga gobolka hodanka ku ah khayraadka, halkaasi ay ku yaalaan mashaariic waaweyn oo uu Shiinuhu hormood ka yahay sida dekad iyo dhul laga qoodo macdanta iyo maarta, waa dahabka iyo maarta. Argagixisadu waxay doonayaan inay joojiyaan mashaariicdaasi horumarineed, ayuu Shahbaad Shariif ka yidhi telefishinka xilli uu kulan la lahaa golihiisa wasiirada, isagoo intaasi ku daray in xagjiriintu ay sidoo kale doonayaan inay waddo ka furtaan inta u dhexaysa Islaamabad iyo Beijing. Shirkadda CPEC ayaa la sheegay inay leedahay ballanqaadyo horumarineed oo ku kacaya 5-60 billion oo dollar, waxayna qayb ka yihiin hindisaha Belt and Road ee madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu la yimid. Warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa annaga intaa. Kulan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Aynu ku bilownay, in ka badan soddon dan oo Afrikaan ah ayaa ka qayb gelaya shir lagaga hadlayo sharciga milatariga oo talaadada maanta ka furmay magaalada Lusaka ee xarunta dalka Zambia. Ka qaybgalayaasha shirkan ayaa ka doodi doona kaalinta la taliyaasha sharciga ee ciidamada la geeya meelaha ay colaaduhu ka jiraan ee qaaradda Afrika. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da Mangozi Dub, kuna soo dhawaada aniga idin haye.
Madashan oo 4 maalmood soconaysa ayaa waxaa isla martigeliyey ciidanka difaaca ee dalka Zambia, taliska ciidanka Maraykanka ee AFRICOM, taliska ciidanka Maraykanka ee Yurub, iyo ciidanka difaaca qaranka ee gobolka North Carolina ee Maraykanka. Ka qaybgalayaasha ayaa isugu jira hogaamiyaal militari iyo garsoorayaal sharci, waxayna diiradda saari doonaan dhinaca la talinta sharciga iyo kaalinta ay taliyaashu ku leeyihiin marka ciidan la geynayo meel kale. Colonel Max Maxwell oo ciidanka howlgab ka noqday, haddana ah la taliya dhinaca sharciga ee ciidanka AFRICOM, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la hubiyo in ciidanku ay xeerka raacaan markii goobo kale la geeyo.
When militaries deploy outside of their borders to sometimes very remote places, we want them to follow and adhere to the rule of law.
Ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaanno aad uga fogoodii. Waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka. Waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa. Hogaamiyashu waa inay haystaan la taliyaal dhinaca sharciga, askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan. Ugu dambayn, waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacinayo, yiri Maxwell. Ayaa sheegay in horumarinta mihnadu ay muhiim u tahay in ciidan goob la geeyey uu hawshiisa si wanaagsan u guto.
When an army is held accountable and they are professional and the commanders have legal advisors, then the result, the end state, is that the army is more likely to execute a mission successfully.
Markii ciidan lala xisaabtamo oo ay yihiin kuwo mihnad leh, hogaamiyaashuna ay haystaan la taliyaal sharci, markaa natiijadu waxay noqonaysaa in ciidankaasi uu hawshiisa si wanaagsan uga soo baxo, waxayna yaraynaysaa in natiijo tabani ay meeshaasi ka soo baxda, ayuu yidhi. Brigadier General Dan Kweli oo ka socda dalka Malawi ayaa sheegay in kulanka Zambia lagaga hadlayo sidii askarta loo caawin lahaa si looga fogaado xadgudubyo xuquuqda aadamaha ah xilli ciidan dalka lala geynayo. dalka Malawi ayaa isagu 400 askartiisa a geeyey dalka ay colaaduhu daashadeen ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxayna ciidanka Malawi qayb ka yihiin howlgalka ciidan ee bulshada Afrikada Koonfureed.
We are here to build capacity as legal advisors in order to help our troops to avoid violations.
Halkaas waxaan u joognaa inaan kobcinno awoodda annaga oo la taliya sharci ah si ciidankeenu uga fogaado xadgudub. Sidoo kale waxaan hubinaynaa isla xisaabtanka haddii xadgudub uu yimaado. Waxaan sidoo kale horumarinaynaa mihnadda, maxaa yeelay haddii aan sharciga ku dhaqanno waxaa la inoo tixgelinayaa sidii ciidan mihnad wanaagsan leh, ayuu yidhi. Madashan oo ah 7 toddobaad ayaa la qabtay xilli uu Maraykanku xoojinayo xiriirka dhinacyada milatariga iyo amniga ee xulufadiisa qaaradda Afrika. Kabtan Portia Mogango oo la taliya dhinaca sharciga oo dalka Eswatini ka socda ayaa sheegay inay waajib tahay in la taliyaasha dhinaca sharciga laga qaybgeliyo xilliyada ciidanka la geynayo dalal kale.
Legal advisors have a very critical or very important role to play in terms of advising.
La taliyaash sharciyo kaaluun bay ciyaaraan marka laga hadlayo talasiinta. Iyaga ayaa ku haboon marka la joogo go'aan qaadashada ha ahaado mid siyaasadeed ama mid military. La taliyaash sharciyo waa inay mar walba joogan markii ciidan dalka la geeyay ayuu yiri. Dalalka qaaradda Afrika ayaa la daala dhacaya deganaansho la'aan ka dhalatay xasaradaha ka taagan meelo ka mid ah qaaradda gaar ahaan gobolka Saaxil oo urada xagjirka ah ay weeraro ku hayaan.
Warbixintii wariyaha VOA-da Juba uu nooga soo diray dhankaas iyo dalka Zambia haatana ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Jacfar Kukay.
Dowladda Soomaaliya waxa ay dhawaantan soo rogtay canshuurta iibka oo dijitaala. Dowlad goboleedyada qaarkood ayaa ku horyimid arintaasi. Dadka ku dhaqan magaalada Muqdishona waxa ay sheegayaan in arintaasi uu culayska iyaga ku sii kordhin doono. Sidee dowladdu damacsan tahay inay canshuurta u qaado? Awoodse ma u leedahay in Soomaaliya gees ka gees ay canshuurtaasi ka gubto? Waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijkeena galka baarista ee toddobaadkan. Inkastoo ay dunida caan ka tahay in ka badan 170 dalna ay qaadaan canshuurta iibka, Soomaaliya lagama soo dhaweyn. Kadib markii dowladdu ay sheegtay inay digital ka dhigtay markii ay muddo kooban ku qaadaysay qaab dhaqameedkii ay ku soo bilaabatay 19 sano ka hor. Faad iyo canshuurta iibka ee toddobaadkii la soo dhaafay dhaqangalka noqotay waa kala laba. Faad waa canshuurta laga qaado guud ahaan wax kasta oo la iibinayo, laga soo bilaabo dekedda ama warshadda soo saarta ilaa qofka macmiilka ah ee ugu dambeeya. Laakiin canshuurta iibka lagama qaado ganacsatada jumlada wax ku soo iibsanaysa, keliya waxa ay ku kooban tahay macmiilka ama qofka ugu dambeeya ee adeega ama badeecada iibsanaya. Waa kan Dr. Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya.
Canshuurtan waa mid ka mid a canshuuraha ay dowladaha qaadaan, waxaana laga qaadaa qofka wax iibsaday. Tusaale oo kale, haddii qof uu gato alaab ama adeeg uu gato, qofkii alaabta gatay ayaa waxaa laga doonayaa inuu bixiyo 5% alaabta uu gatay qiimaheeda. Marka canshuurtan laba shay way iskugu jirtaa, waxaa bixiya qofka wax iibsaday, laakiin waxaa aruuriya magaca dowladda ugu aruuriya ganacsadaha ama shirkadda wax iska iibinaysa. Qofka hadduusa waxba iibsan, canshuurtaas laguma laha.
Lacagta canshuur ahaan uga go-aysa iibsadaha ugu dambeeya ayaa ah 500%. Waa qiime hoose marka la barbardhigo dowladaha kale ee dunida iyo kuwa dariskaba. Laakiin waa lacag aad u badan marka ay Soomaaliya timaado, taasoo dadku aanay helin adeegii ay dowladda uga baahnaayeen. Professor Xuseen Warsame oo canshuuraha iyo accountingka ama xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa rumaysan in ay waajib tahay in dadku canshuurta ay bixiyaan haddii ay doonayaan in uu dalku horumar gaaro.
Afrika waa in laga qaadaa 15% wax soo saarkeeda, waxaana ay afka qalaankuna GDP-da. Haddii doonaysa inuu horumarto, World Bank wuxuu leeyahay 15% ugu yaraan waa in canshuur dadka laga qaadaa. Innagu Soomaaliya waxa aan bixinaa wax soo saarkeena oo dhan marka loo eego 3% ayaan bixinaa. Marka canshuur la'aan waddanku horow mari maayo. Inta hadda canshuur laga qaadana waddanka weligii horumar ma. Canshuurta la qaado iyo horumarkuna way isku xidhan yihiin. Aniga laftay research aan sameeyo waddamo horumaray iyo kuwo aan horumarin aan isku soo qiyaasnay aniga laba noo kale professor Ra, waxaan go'aan ku gaarnay in labadu isku xidhan yihiin oo laga maarmaanay tahay.
Warbixinta sanadlaha ah ee Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ee gugeyna dhaafay ayaa muujinaysa koror xoog leh oo ku yimid dakhliga dowladda federaalka, gaar ahaan canshuuraha ay dowladdu ururiso. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in 24 milyan oo dollar ay sanadkii 2023 ka soo xarootay canshuurta dakhliga muwaadinka ama income tax, taasoo ah lacagta laga qaado mushaarka shaqaalaha. Dhaqaalaha ayaa 35.2% ka badan kii la ururiyey sanadkii 2022. waxa kale oo warbixinta wasaaradda ku cad in dakhliga ka soo xaroday canshuurta iibka iyo midda exercise-ka loo yaqaano ee laga qaado badeecada gudaha uu kor u dhaafay $830 million, taasoo 17.8% ka badan tii sannadkii 2022. canshuurta kastamyada ee laga qaado waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo ayaa soo xaraysay lacag ku dhow $105 million sannadkii 2023, taas oo 32.6% ka badan tii qaybtaasi laga soo xareeyey sannadkii 2022. marka la fiiriyo dal Soomaaliya oo kale ah oo waqti yar ka hor aanba wax canshuura la qaadi jirin, waa lacag badan oo adeeg la taaban karo loogu bedeli karo muwaadiniinta laga qaaday. laakiin sida uu sheegayo Dr. Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya, dakhligaasi dowladda ka soo gala canshuurta waxaa intiisa badan amaba dhammaantiis uu ku baxaa mushaarka shaqaalaha dowladda.
dowladuhu xaq ayay u leeyihiin inay canshuur aruuriyaan, si la mid ahna muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu su-aalka keeno ka doodo lacagtii laga qaaday adeega loogu bedelay. sida aad ka warqabtid kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sida guud iyo gaar ahaan gobolka Banaadir waa mid aad u hooseeya. dakhliga dowladda hadda ay ka aruurisa canshuurahana badankiis waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo qarashaadka maalinlaha ah ee dowladda sida mushaaraadka, gunnooyinka iyo socodsiinta howlaha dowladda.
Professor Cabdisalaan Salaad Warsame waa bare sare oo ka tirsan Jaamacadda Ummadda, kulliyadeeda dhaqaalaha. waxa uu tilmaamayaa in adeega ay muwaadiniintu u baahan yihiin iyo midka ay dowladda ka helaan ay isku noqonayaan marka la isbarbardhigo dhibic badweyn lagu tifjiyey.
waxaa jira goobo waxbarasho oo aanan dadku ku filnayn oo bilow ah, ayaa jira wax laaglaanaho dowladdu ay bixiso, adeegaasna adeeg dhan maaha. midda labaad, arrinkan canshuur marka la yiraahdo gobolka Banaadir unbuu saaran yahay hadda, sababtoo ah maamulo kala gedisan oo ayaa dalka jira oo mid walbaba canshuur hor u qaadi jiray. dowladdu adeegyadii horey bixin jirtay mid ku filan ma ahayn, intooda badanna marka laga tago iskuuleed, marka laga tago wax boqolkiiba boqol fari ah oo dowladdu bixisahay ma jirin ama ummaddan ku filan. runtiina dowladdu weyn xaqay u leedahay inay canshuur qaado, laakiin waxa laga hadlayaa waxa waay warsee loo qaadayaa, yaa laga qaadayaa, ma waxaa jira wejiweji maa loo wajahaya, mase hal mar baa lasoo rogaya? war maxaan ku bedelanaynaa? aaminaadu ma jirtaa? doodad shacabka Muqdisho canshuur ma diidanay qabaan? taas waay.
sida ka muuqata hadalka Professor Salaad, guuxa ugu weyn ee shacabka ka dhex jira ayaa ah mid ay dadku ku muujinayaan culays ay sheegeen in uu si gaara u haysto shacabka iyo ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaadkan hadlay ayaa qayb khudbadiisa ka mida u qoondeeyey dhiirigelinta shacabka si ay canshuurta u bixiyaan. hadalka madaxweynaha ayaa kaabaya midka Professor Cabdisalaam Salaad Warsame. xasan sheekh oo tirinayay adeega ay dowladdu dadka u qabato ayaa dhinacna u dhaafin waayey waxbarasho aan tiro badnayn oo lacag la-aan ah oo lagu daray mushaarka shaqaalaha dowladda oo ay askartu ku jiraan.
canshuurta aad bixinaysaan waxqabadkaas iyo wanaaggaasay wadataa imtixaanka la sheegay. imtixaanka yaa qaaday oo xamar inta ka qaaday ceel dheer geeyey, oo maxaanku yiraahday Waajid iyo Xudur iyo geeyey, oo Kismaayo geeyey, oo maxaanku yiraahday Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo iyo geeyey, maxaanku yiraahday Laascaano iyo maxaanku yiraahday Buuhoodlayaa geeyey. qof socoto ma qaadaa geesi, qarshaa lagu geeyey, geesimadu qarshay ahay, daabacaadda imtixaanka qarashay ahay, macalinkii dejiyey xurmayntiisa qarashay ahay, kii saxaya qarashay ahay, kii kormeeraya eegaya ilaalinaya qarashay ahay. dowladda Soomaaliya iska leh caalam naguma kaalmayn intaas. 6,000 oo macalin inaan qorno, dowladdu waxay ballan qaaday 10,000 oo macalin inay howlgelinayso si dugsiyadii publiga ahaa ee dadweynaha ay lahaa ay dib ugu soo noqdaan. 10,000 6,000 oo ka mid ahaa 2 sano gudahood la qabtay. 2 sano kala dhimanna waxaan ka rajaynaynaa xukuumadda iyo wasaaradda tacliinta 4,000 oo dhimanna inay inta qabtaan weliba ay 10,000 wax ku daraan. jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waad soo aragteen in ka badan 10,000 oo arday oo Soomaali ah oo semesterka lacagtiisa aaway aan la lahayn ayaa dhigata. bilaash ma aha, waxay bilaash u tahay waalidka, laakiin dowladda bilaash uma aha, waalidkuna bilaash uma aha naftiisoo canshuurtii u dhiibay.
hadalka madaxweynaha waxaa ku cad adeega ay dowladdu ku celiso shacabka oo ku kooban dhanka waxbarashada, waxaa kale uu madaxweynuhu soo hadal qaaday magaalooyin badan oo Soomaaliya geeska geesa oo ay dowladdu gaarsiisay waxbarasho ama ugu yaraan ay imtixaanka loogu gudbayo iyo kan looga gudbayo dugsiga sare ku qaado. Laakiin ma jirto hal magaalo oo ka mid a kuwa uu madaxweynuhu xusay oo ay dowladda federaalku canshuur ka qaadato marka Muqdisho laga reebo. Kama hadlayno canshuurta dijitaalka ah ee dhowaan ay dowladdu soo rogtay. Lacagta tirada badan leh ee boqolaalka milyan ah ee ay wasaaradda maaliyaddu sheegtay inay canshuur ahaan u soo xarootay waxaa wax boqolkiiba boqol ku dhow laga qaaday keliya dadka Muqdisho ku nool iyo weliba irdaha xamar ay badeecooyinku ka soo galaan kagana baxaan. arrintaasi ayay dadka qaar u arkaan cadaalad darro iyo culays u gaara dadka caasimada ku dhaqan. canshuurta dowladda federaalku ay dadka iyo ganacsatada Muqdisho ka qaado waxaa sii dheer mid ay dowladda hoose ee xamar iskeedu ururiso, taas oo uu duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale Carabka ku adkeeyey in ay sideedii u sii socon doonto middan ay dowladdu soo rogtayna aanay iyaga tooda saameyn doonin.
dowladda hoose mar kastaba waa ugaar canshuuraheeda iyo waxeeda waa ugaar, maxaa yeelay waxqabadaa laga rabaa, isguulaadkii, isbitaaladii, jidadkii, howlaa laga rabaa. marka yaan maaragtay laysdhihin wixii oo dhan maa meeshaas keliya ah. dowladda hoose qaabkii u shaqayn jirtay u shaqayowsaa ilaa iyadan waxaadana digital ay ka wada dhigato sideedii u shaqaysanaysaa.
Professor Cabdisalaam Salaad Warsame oo ka tirsan Jaamacadda Ummadda kulliyadeeda dhaqaalaha waxa uu sheegayaa in marka laga soo tago muwaadiniinteeda ay ganacsatada Muqdisho dhabarka ku sitaan culays aanay la qabin kuwa gobollada kale ee dalka Soomaaliya.
badeecada boosaaso laga soo dejiyo iyo badeecada Kismaayo laga soo dejiyo ayaa lasoo gaarsiiyaa gobollada dhexe ilaa shabeellayaasha ayaa lasoo gaarsiiyaa, maadaama ay in ka badan saddex jibaar meelo kamid a ay ka canshuur yaryihiin midda xamar looga qaado ganacsatada Soomaalida. taas waxay keentay marka in dadkii reer Muqdisho ahaayee badeecada Muqdisho kasoo dejin jiray inay maxay ahaayee ayna la tartami karin badeecada laga soo dejiyo Boosaaso iyo Kismaayo. marka waxaasoo dhan inconsistent aan islahayn oo aynan jirin ummada qaar xaq darro ku noqonaysa.
canshuurta iibka ee dijitaalka ah ee ay dowladdu sharciyeysay waxaa durbaba ka hor yimid qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya, kuwo kalena taageero iyo diidmaba weli lagama hayo. dadka qaar ayaa aaminsan in dowlad goboleedyada diiday ay awood u leeyihiin in ay ganacsatada deegaankooda ku sanduleeyaan inaanay canshuurta iibka ka jarin macaamiisha wax ka iibsanaysa, sida uu tilmaamayo Doktor Axmed Khadar oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya.
awoodda dowladda iyo nidaamka hadda lagu dhaqmo ee federaalka ah sanadaha soo socda way yara adkaan doontaa in dowladda Soomaaliya ay ka hirgeliso canshuurtan dhammaan Soomaaliyo dhan. laakiin dowladda Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay si buuxda ay uga aruuriso gobolka Banaadir. waxaa kaloo muhiima in hoosta laga xariiqo mar kasta oo ay dowlad canshuur soo rogto. waxaa jira in dadku canshuur bixiyaha uu cabasho ka keeno ama doodo ay ka dhashaan. marka canshuurtan maadaama ay saameyn ku yeelan karto dakhliga iyo nolosha muwaadinka, waa arrin u baahan dhaqangalkeeda waqti dheer iyo wacyigelin dheer. duruufaha hadda jiran dowladda waxay keliya laga yaabaa inay ku guuleysato inay canshuurtan si buuxda uga hirgeliso gobolka Banaadir, sababtoo ah gobollada kale ee Soomaaliya waxay hoos tagaan maamul goboleedyo kuwaasoo ka yara baxsan xagga nidaamka dakhliga iyo canshuuraha dowladda dhexe federaalka.
sida uu Doktor Axmed Khadar qabo, haddii aanay canshuurtani noqon mid dalka oo dhan laga ururiyo, waxa uu culaysku ku sii kordhi doonaa shacabka caasimadda, taas oo keenaysa in muwaadiniintu ay noqdaan kuwa aanan ku sinnayn waajibaadka iyo xuquuqda.
marka doodda hadda taagan waxaa weeye qofka canshuur bixiyaha badankood ay qabaan canshuurtan laga aruurinayo gobolka Banaadir, waxaa xaqiiqa inay dhinac u saameyn karto, sababtoo waxaa dhici doonta muwaadin inuu bixiyo canshuuro mid kale oo gobol kale joogana inuusan canshuurtaas bixin. labadana isku xuquuq ayay ku leeyihiin dalka, isku adeegna ayay ka rabaan. marka waa wixii doodda kiciyey, dadkuna dareenkaas way qabaan. laakiin waxaa muhiima in dadka laga jaahil bixiyo, wacyigelin badanna loo sameeyo, dadkana la tuso waxa loogu qabanayo canshuurtan iyo waxay ka faa'iidi doonaan mustaqbalka dhow iyo midka fogba.
Laakiin Professor Xuseen Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo accountingka ama xisaabaadka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aaminsan in aanan culayska keliya la dul istaagin oo la eego dheefta ay shacabka Muqdisho dheer yihiin kuwa gobollada.
Adeegyada ay dowlad bixiso iyaguna waxay galaan Muqdisho. Mishaarka qofka baarlamaanka qaato wuxuu ku kharash gareeyaa Muqdisho. Mishaarka askartu ay qaato booliiska iyo dadka kale shaqaale waxay ku kharash gareeyaan Muqdisho. Marka kharashkiina iyagu galaa oo ugu badan iyagu galaa, waxaan ka ahay waxaaga ku wareejisay dowladdu gobolada ku wareejiso inta ugu badan iyaga la qaadaa. Muhiimaduna waxa weeyaan oo ugu dambeysa noqonaysa in gobolada dhanna laga qaado cashuur iyagana adeeg la siiyo.
Marka laga hadlayo canshuur bixinta, dadka iyo hay-adaha arrimahan ka shaqeeya ayaa sheega in saddex arrimood ay u dibdhexaad u yihiin in canshuur la qaado, kuwaasoo marka la helo ay fududaanayso in dadku ay lacagaha ku waajibay bixiyaan. Waa cadaalad, sinaan, dib u soo celin iyo isla xisaabtan. Baanka Adduunka ayaa sheegaya in tusaale ahaan inta badan dalalka Afrika, in ka yar kala bar dadkoodu ay iimaanka ku qabaan hay-adaha canshuurta ka qaada, iyada oo heerka kalsoonidooduna uu ka hooseeyo 300%. Professor Cabdisalaam Salaad Warsame waxa uu xusayaa in ay meesha ka maqan tahay kalsoonidii uu shacabku ku qabay dowladda marka ay canshuur timaado, waxaanay rumaysan yihiin buu leeyahay inaanay dib ugu soo noqon doonin iyaga oo ka shidaal qaadanaya canshuurtii kala magacyada ahayd ee ku dhowaad 15 sano ee u dambeeyey laga qaadayey.
Aaminadarra dowladda ay ka qabaan oo dadku waxyaabihii hore looga qaadi jiray ayay meelay martale yihiin iyo wax la taaban karo lagu qabtay. Waxaana kaloo jirtay maamul xumo iyo inayna aaminsanayn waxa laga qaadaya inay gacan aamina ku dhacayaan ama loo maamulayo si hufan in loo maamulayo. Sidaasoo kale dadku waxay ka cabanayaan oo keenaysa ayagu dadku adeeg lacag laanay haystaan malaha ama adeeg dowladdu bixiso gooniya ma jiro. Marka wixii oo dhanba waxay u ekaadeen waxyaabo qofka sas iyo dowladnimadaba inuu waxun u arko keenaya ayay dadku arkeen.
Qiimeynta hay-adda daahfurnaanta caalamiga ah ee dhinaca musuq maasuqa sanad walba Soomaaliya booska ugu hooseysa ayay ka fadhidaa, waana waxa sii xoojinaya shakiga ay dadku qabaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in canshuurta ay u sameeyeen sistem ama nidaam aan la khiyaani karin, musuq maasuqna aan hawo looga qabin. Sidaa daraaddeedna wuxuu shacabka ka codsaday in ay dowladdooda ku kalsoonaadaan, canshuurtana bixiyaan. Canshuurtu waa qodob dastuuri ah, laakiin waa in la abuuraa kalsoonida ka dhexaysa canshuur bixiyaha iyo canshuur qaadaha, sida uu ku doodayo Professor Xuseen Warsame oo cilmiga canshuuraha iyo accountingka ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Qofka waa Soomaaliga waa waajib ku tahay oo dee qodobka 24-aad ee dastuurka ayaa sharciyeynaya oodhanay waa laga qaadaa. Dowladdana waxaa laga rabaa in adeegyo ku bixiso waxaas. Marka dadku waxay yara tabayaan, baan filayaa sidaan tabayo adeegyadii inaanay sidooda u bixin oona musmuusul aan ku fixin oo ina hufnaan iyo furfuraan aanay jirin bay yara tabayaan. Haddii dee dadku cashuurta sideedaba diidi karana way diidi lahayn, laakiin waa sharci oo adduunkoo dhan cid jecel cashuur ma jirto. Laakiin haddii waddanka la doonayo inuu horumaro, Jacfarow, haddii inuu horumar la doonayo, cashuur waa khasab, waa laga maarmaan.
Amarka dowladda ee la xiriira canshuurta iibka waa mid guud oo ma kala reebin waxyaabaha la canshuurayo. Waxaa jira badeeco canshuurtan ka caagan oo dalal badan ay ka soo reebaan kuwa ay ku waajibayso canshuurta iibka. Maadaama ay dadka Soomaaliyeed u badan yihiin sabool, waxaa lama huraana in quutul daruuriga laga daayo canshuurtan, sida uu qabo Professor Cabdisalaam Salaad Warsame oo ah bare ka tirsan kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Umadda.
Inay samayso waxa la yiraahdo badeecooyinka daruuriga ah sida bariiska iyo caafimaadka qof dhiigbaxaya waa ku canshuura. Hadii la yiraahdo war lacaga ugu jirta inaad xanuunsato, inaan dadka caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo korontada iyo muxuu waa cuntada qutul daruuriga ah sonkortu ku jirtay inaan waxba la saarin iyo goobaha yaryar inaan waxba la saarin oo lagu hormariyo mar koobaad hoteelada iyo meelaha waaweynka suuqyada waaweyn in lagu hormariyo canshuurta oo ay jirto space ama meel ay dadka danyarta u danaynaysa ay ku danyarta ay ku neefsan karaan fursada in la siiyo.
Professor Xuseen Warsame waxa uu rumaysan yahay in qodobkani uu muhiim yahay oo ay biyo kama dhibcaan noqonayso in canshuurta laga daayo qaar ka mid ah badeecada iyo adeegyada, laakiin waa in marka hore amarada loo hoggaansamaa canshuurtana la bixiyaa.
iduna shandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee awiiska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariga dhadhaab. Barnaamijka toobaad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariga qaxootiga, iyadoo dhageysayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ta VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqeysa doonista xaabada ayaa sheegaya in shaqo xumo xoogan ay soo wajahday, iyadoo bilo ka hor dowladda ay joojisay xaalufinta dhirta. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah hay-ad maxalli ah oo dib u howlgelisay goob lagu baran jiray farsamada gacanta oo 2 sano ka hor u xirantay dhaqaale xumo soo food saartay hay-adaha samafalka. Kambar ruuxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Aadan Khaliif oo ka warrami doona isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada deegaanka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Noqolaal qaxooti ah oo muruqmaal ah oo ku shaqeysta gaari dameerada ayaa maalin kasta u shaqo taga baadiyaha iyo deegaanada ku dhow xariyaha, iyagoo halkaasi u doonta xaabada dabka lagu shito iyo qayb ka mid ah dhirta lagu dhisto guryaha ay ku nool yihiin qaxootiga, maadaama qaxootiga aysan awoodin inay dhistaan guryaha dhagaxa ka samaysan. Muruqmaalkan oo badan odayaal qaxooti ah ayaa shaqadaasi adag ka soo saarta dhaqaale ay ku biishaan qoysaskooda. Dabaqaar ka mid ah xoositada ku xamaasha kareetooyinka ee qaxootiga ah ayaa sheegaya in shaqo xumo xoogan ay soo wajahday bilihii la soo dhaafay.
Walaal magacaygu Maxamed Aadan la dhahaa. Muddo badan aan ka shaqeynayay 12 baashi bilaabay, marka haddana waxa culays badan ay imaaday. Soo dhirtii la diidayo, xataa qorihii angana la diidayo, markii ay suuqa imaadaan oo ay lacag laheen, isbeddel weyn ay imaaday. Marka culaysi noocaas ah jiray.
Waayay Maxamed, ugu horreyn waxaad ka warbixisaa xilliga hore qaabka shaqadiina ahayd.
Markii hore waxa waa markii soo gurto oo imaato way ka baxayeen. Hadda marka wax kala socdo ma laha, geedihii laftooda way fogaadeen, meelo dheer ay tageen. Marka dad oo naga fogaan ayaa la gaaray. Marka ay ku arkaan qaxooti ah ma lagu ogolo. Marka culays badan ay jiray.
Waayay dhirta aad soo goynayseen ee markii hore qaxootiga idinka iibsan jireen maxay ahaayeen?
Qoriyaan soo guri jirinay oo sida kamarkan soo guri jirinay oo waxay ahaayeen kuwa guryaha lagu dhisto iyo kuwa dabka lagu shito. Waxyaabo noocaas ay ahaayeen.
Waayay bilooyin kadib markii dowladda ay mamnuucday in dhirta la jaro, bal noloshiina isbedelka ku yimid waa sidee?
Walaal adiga waa xaaladdu way iska adag tahay. Waa dareemi kartaa sida ay xaaladda ay u dhacayso. Adiga safar lama adi karo oo qaxootiga lagama bixi karo. Waa xaro adiga kor ka fiidin. Safar waa marka safar aadays waa qasab inaad biyo diyaarsato, biyo badan aad diyaarsato, raashin aad diyaarsato. Marka adiga nee uu culays jiraa marka kuu soo koobo.
Aad ba u mahadsan yahay kaasna. Wuxuu ahaa Maxamed Aadan oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Culayska ay sheeganayaan xoogstadan qaxootiga ah ee ku shaqeysa gaari dameerada waxaa qayb ka ah raashin yarida ka jirta xariyaha iyo biyo la'aanta baahsan iyo culaysyo kale oo ku gadaama noloshooda. ayagoo aad u xadiday safaradii ay ku dooni jireen dhirta ama xaabada. Xasan Ibraahim Baadiyo oo aabo u ah 9 caruur ah ayaa ka waramaya xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo culashada soo wajahay darooyinkii lasoo dhaafay.
Xasan Ibraahim baa lidhahaa maruqmaal baan ahaa, qoryaan guran jiray, qoryihii waana loo diiday dhanka suuqna suuq uma haysano. Hadda kareetadan aan hoos taaganahay bil 30-keed bay meeshan taallaa. Waan soo wareejin, waan soo celinaa, waan soo wareejin, waan soo celinaa. Qarashkii aan ku soo guray ee u deensaday ee deyntaan u qaatay baa ilaa ee haddana faraqaligu dhegan olile bil 30-keed baa wixii iga qabtaa. Qoryaan soo guray baad leedahay, xaabadii aan soo gurtay ligama gadanahay. Anigu wixii aan rabaa qofka xaabadan ku daadiya haddaan dhahana maymaaya xaaba ma rabo. Marka xuku nool baan nahay 9 cunug iyo hooyadood iyo ayeydood baan hayaa. Xaalad wallaahi way iska horimaaday, waxaan ku dhaqaaqnana ma garanmayn.
Waa tahay dabcan garaamaadka raashinka aad qaadan jirteen aad baa loo yareeyey, shaqooyinkiina culasha soo wajahay, bal tan iyo xilligii amarka la soo rogay noloshiina maxaa isbedel ay gashay?
Waxaa isbedel ay gashay, waxaa heer waxaan gaarsanahay aan xaafadii ka dhudhuuman annagoo aabeer Soomaaliyeed ah oo deyntii rubucihii caruurta iyo xabada caanadaheeda aan soo qaadanaynay faraqana lagu dhaganaado oo ciddan la imaado wixii aan rabaa la dhaho. Xaabadii aan guran jirnayna way naga hor imaaday, sahaydii aan u qaadanay waa nalagu leeyahay, tii caruurta xabada caanaheeda iyo rubucii sokorta waa lagu leeyahay. Xaalada anaga waa jaq.
Garaamaadka aqaataan maya mid ku filan?
Maya 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 maya, nuguma filno, nuguma filna saa'id 900 nuguma filno. Maama jukuladii weli ilaa hadda ma hayno, ma hayno wax maama jukula la dhaho. Garaamadii la qaatay camuulo xun oo mowrdi ee bay ahayd, waa camuulada mowrdideeda. Xataa haddii caruurta loo kariyo kora mana isticmaali karaan.
Waa tahay maadaama culas aad dareemaysaan fariintiina codsiga dowladda u jeedinaysaan maxay tahay?
Majakuulada annagii in nala soo celiyo ee hay-adaha inay nala soo celiyaan u baahannahay. Maamajakuulada iyo kaarkii waxbaan isku celceshan jirnay. Maamajakuulada daaqaday ka baxday, kaarkii raashinkiisa waa la yareeyey. Niyo xaaladda qaxootiga waa jaq.
Waa tahay dowladda maxaad ka codsanaysaa maadaama dhaqdhaqaaqiinii lasoo koobay oo dadka deegaanka ay in badan dhibaato ka sheegteen xaabadan la qaadayo?
Haa, deegaanka waxaan ka codsanaynaa dad ehelee baan nahay, walaal baan nahay, xaabadan guran jirnay, xaabadanagii inaan inoo fasaxaan sababtoo guryaha kama bixi karnaa, kama bixi karnaa xerooyinka aan ku jirna kama bixin karaatada lugarka oo lasdhagaa lagu soo dhufanaya. Shaqooyin kalena nooma hayno. Marka waxaan ka codsanaynaa xaabadii aan guran jirnay ee dabka lagu shidanaha inay noo ogolaadaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Xasan Ibraahim Baadiyo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Odayaashan qaxootiga ah oo aan baran xirfado kale oo ay ku shaqaystaan ayaa door weyn ku leh mas-uuliyadda qoysaskooda, kuwaas oo dhacay badan uga taageera dhaqaalaha ay ka helaan shaqooyinkan xoogsiga ah. Xasan Isaaq Garaar oo waqti dheer ku shaqeynayay kareetada ayaa dowladda iyo dadka deegaanka ka codsaday in culays badan aan la saarin shaqooyinkooda xoogsiga ah.
Kadoobas inaan kareeto ku shaqeynay, ilmaha aan bareefadka kaga bixinay, madarasada kaga bixinay, iskuulka yuniformka iyo buugga ku bixinay, nolosha ciddana aan kula harbinahay. Sida qaxootiga wax nagu filan oo hadda raashinna laguma soo maraynin, laagna lama siinayn, shaahina lama siinayn, caanana lama siinayn. Intaasba anaga yaa xoogaana iyaan ka doonanayna dhirta duurka. Dhirta duurkana 3 geed baan anigu yaan ku shaqeynahay, sida qoryaha haabade oo dabka lagu shito, sida komoorka ilmaha qaxootiga loo dhasho guriga uu ah, sida geedaha madeengaga oo lagta lagdheera hadda ku dhex yaallo. Saddexdaas baan wax ka soo guri jiray.
Saddexda geed marka muhiimadda ay u leeyihiin noloshiina?
Saddexda geed waxay noloshaan u leeyihiin. Geedka koowaad waa nafta oo dabkii oon la shidanin ee lama noolan karo, waa midkan dabka ku shidan. Kan labaad oo number 2 ah waa geedka komoorka oon guryaha anagu aan ku dhisano, alleen qaxooti baan hay dhagaxa ma dhishin karno, ilmaha dhurwaaga iyo dhaxanta iyo roobka aan kaga ceshano. Kan saddexaad guriga markaad ilmaha u dhisinayso kuma taagmahay tiir la-aan. Geedaha kale ma goosanayno, geeda madeengaga oo alagroofka yaan tiir ugu dhiganla. Saddexdaas geed dowladda, deegaanka, dadka waddanka hadda degan ama deegaan ku ama maamulba ku hayo dowlad ku ah, waxaan ku codsanaynaa inay noo fasaxaan saddexdaas geed. Waa qodobka qodobka labaad. Hay-adda waxaan ku codsanaynaa biyihii baa nagu yar, idaha waxaa lagu yaabaa inaan qaar hadda saaka shaahi lagu karsanin biilaan awgeed. Waxaan lagu yar daruuf baan nahay shee qahooti naga dhigtee, ilan qahootigu waa nin daruuf la kulma. Shaashiinki ambuulo yaroo mawrdayha nalashiya naguma filno, baahada qahootigu kuma filno. Tan ilmaha iyo ninka yar iyo ninka weyn iyo ninka waayeelka iyo ninka xanuunsan ninka fiyowba kuma filno. Waxa uu cuntamana ma aha in raashinkaasna loo kordhiyo hay-adda ay noo beddesho intay tabare bambajakolladeenan loo soo celiyo. Waxaan ku nabad qabnay ama ilmaha toddobaadka lagu maarayn jiray jakolladaas ay ahayd jakollo mar hadday dhuntay qahooti. Maanta ilaahay baa xaaladiisa yaa og. Hay-adahana waxaan ka codsanaynaa meesha iyada in nagala caawiyo iyo adduunka dowladdana mada horoon aniga aan sheegay baan ka codsanaynaa iyo deegaanka dadka aan ugu imaanay oo walaalahana ee dadka soomaaliyeed ee waan wada dhalanay. Isku jinsi baan lahay, abtiyaysan baan lahay, isku magaca baan lahay. Daruuftan baa qahooti naga dhigtay, ma waa nin weligiis qahooti ahaan jirina ma jiro. Ilaa ilaahay uun qahootinimada uu nagaga bixinahay ha noo arkaan dad walaalahoode in adeertooda beerkooda wadnadooda ayaga la dhashay hanoo arkaan maga cadownama hanoo arkeen oo usoo baahday barina loo baahnay maantana ayaga loo baahay. Marka intaasaan kusoo koobi.
Aad ba umahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Xasan Isaac Garaar oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed aadan khaliif oo aan ka waraystay xiriirka dadka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka ah oo sida la sheegay waayadii dambe aad u kordhay. waxaad kale oo maqli doontaan hay-ad maxalli ah oo dib u furtay goob lagu baran jiray xirfadaha farsamada gacanta oo laba sano u xirnayd dhaqaalo xumo soo food saartay hay-ad samafal oo gacanta ku haysay. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga xiriirka iyo isdhexgalka dadka qaxootiga ah iyo ka deegaanka ayaa aad u kordhay waayadii dambe, sida ay sheegeen dadka u dhuun daloola arrimaha xiriirka bulshada. maxamed aadan khaliif oo ka mid a dhallinyarada deegaanka dhadhaab oo aan arrimaha ka waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ahaa xaaladda deegaanka dhadhaab ka hor intii aan qaxootigu soo degin.
saa og tahayba maadaama markay dadkan imaanayeen meeshan wax deegaan dhahay oo hadda isqaabaalan ma jirin, dadka hadda jooga ma joogin marka iyada. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, dadka waan isfahannay. marka hore ismaana fahansan dadka ma idin cunan baalnahayn, hadda waan isfahannay. dad soomaaliyeed bay noqdeen, dad walaalahan bay noqdeen, dad isguursado isdhexgalaan noqonnay.
markii qaxootigana meesha imanayeen waxay ugu maqaalaan meeshan in baahiya badan ka jireen oo cusbitaalla aanay jirin oo biyo jirin oo ganacsi jirin oo tuulada yaroo dhadhaab iyo dadku hirmi uun iska ahaayeen, balse horumarka intee leeg bay qaxootigu keenaan xeryaha?
maasha allah, qaxootiga wuxuu keena waa shaqooyin fara badan oo la isdhaafsaday. wax kasta oo maanta xagareer hadda xaalad maxaan ku noolahay anig ku sugana xagareer baan ku suganahay. maanta waxaan yaalin ma leh hirib, dad maan yaalin, wax kasta oo la cuno waa yaalan. waxaana ka imaanaya marka hore duurba iska aad oo heejada iska aad, maadaama qaxooti la keenay oo dad walaalahan la keenay, waa la isdhexgalay. deegaankii asana wa isguursadeen, way isdhexgaleen. dadkii midigta waa lasku qabsaday, aad baa lasku qabsaday, gacanta midigta la isqabsaday. marka dadkaas wa isdhexgalay, aad baa waa la isfahmay. marka hore meeshan wax kama jirin, baabaabay ahayd runta lasusha moogtahay. hadda waan isdhexgalnay, dadkii horumar baan gaarnay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, owlaad baan kala helnay, waan isfahnay dadka. hadda
dhallinyarada deegaanka baad ka mid tahay, waxaa igu maqaalaa inaad markii halkanba qaxootiga la keenay kow aad ku biirteen iskuulaadka oo qaxootiga aad waxka barateen, bal dhinaca waxbarashada iyo markii qaxootiga si aad ula bilowdeen wax iga sheeg.
maasha allah, iskuullada waan ku biirnay, maadaama hadda anig kula hadlaayo anaka kow qaxootiga meesha lasoo dejiyey iskuul qaxooti ayaan galay anoo ku dhiganaa sharciga kiyaanka. marka manifestkan bay dhaheen manifest mesti, saan u wada waday alxamdulilah rabbicaalamiin, gareed fiican maka keenay isaniidaan kaga tegey foomo maya maray, foon 2 foon 3, hadda alxamdulilah ilaa heer jaamacada oon sii soconnaa. marka alxamdulillah rabbil caalamiin waa isfahanay adiga si aad soo ku baranay si fiican waxa ugu baranay hadda waxbarashada lama haysan waxan haddii adiga waxbarasho noo keenan biyay noo keenan meeshan oon baa loogu dhimaan jiray duurkan hadda arkaysa oon baa loogu dhimaan jiray raamadan biyo ma laheen wax la cuna iska daaba libaaxa kugu qaadi jiray hadda alxamdulillah dad baa jooga meel dad joogana meel geedka xigla dadda ka xigaa la yiri
waxyaabaha kale oo qaxootiga deegaanka dhexdee waa ka mid a iskuursi in gabdhihii deegaankana ay guursadeen dadkii qaxootiga qaxootigana deegaanka guursaday abti iyo laysu noqday wili abtigi la noqday adigu ma ka mid tahay dadkaas mase
maasha allah waa la isguursaday aad baa laisu guursaday maadaama ana ka mid aan ahayn hadda maadaama ani hadda aan guursanin gabar qaxooti ah weli oo hadda aan ku tali jira duulaa yiraahdo hadda ma guursan anika waxaa guursaday dad badan dhalinyaro aan kasaa hebel hebel aan dhahay oo saaxiibadeyd ah walaaladii aa guursaday ilmaadirtii aa guursatayin dad badan oo hadda saaxiiba aan hadda way guurseen oonani malqaati aan ka ahay oo hadda markii lagu mihirinsana hadda malqaati aan ka aha
qaxootigu marar badan waxa lagu celiyay in waddankii lagu celiyo oo dhulka ay banneeyaan qaxootiga iyo deegaanku ma kala maarmaan
ma kala maarmaan ninka dhahay waa la celin waana iska hadlay qaxooti meesha hadda laga celiyay waa la baabii runtan kuu shee ninka waraabaha nagu cuniba hadda dadku waa isaxgal maamaxu kala baxnaaba dadka ay kaba deegaan noqdaba dadka asaasi deegaanaba deegaan noqdaba dadka hadda la keenaa deegaan noqdaba hadda gabadha aada qaadatay deegaan ee tahay adina qaxooti aa tahay ilmahaadii waa kenyaan awooga ayada ma ka guurayaan maba la yeelaaba nin yeeli kara maa arrinta ayadaha
hadda sharci baa la wadwadaa integration la yidhaahdo oo la doonaya dadka deegaanka ah ee hore usii deganaa waddankan kenya ee soomaalida ah loogu imaaday iyo soomaalidii soo degtay inay isdhexgalaan oo dadku meeshay rabaan maraan oo meeshay rabaan magaaladii rabaan degi karaan sharcigaas oo idinka ka deegaan ahaan ee qaxootiga loo samaynayo si u aragtaan
waan soo dhoweynaynaa maadaama aan nahay dhallinyaradii joogtay waddanka loogu imaada aan nahay waan gacmo furan ku soo dhoweynaynaa sababto dadka walaalan in sharci la siiyo ay adeegtaan ee ganacsi ay galaan ganacsigana ay sii saa'idiyaan suuqa waweyn loo furo oo nin kastaba qalbiga uu dhisto oo meeshan magaalada hadda aan degannahay dhagaxta laga dhisto waan soo dhoweynaynaa oo nin kastaba sharcigiisa la siiyo waan aad baan usoo dhoweynaynaa gacmo furan kusoo dhoweynaa arrintaas iyo qalbi sanbo waa in qofka muwaadinka oo qaxooti ahaan loo hadda dadka etoobiya oo kale sharciga marka la siiya alyanka meel kaas uu mari karaa qofka asaga had dadka waxay joogaan 30 sano camal ama 40 sano alyanka la siiyeyna inay meel dhabda kuma gaari karaan marmarka qaarkood marka waxaan rabnaa aan kusoo dhoweynaynaa dadkan imbiyaasha iyo baarlamaanka inay meel mariyaan arrinta iyada ah ay sharci ay dhaqan geliyaan
dad baa ku dooda in qaxootigu ay nabadgeli darro u keeneen waddanka lagu soo dhex dhuunto oo soomaalida kale ee soomaaliya joogta ay waddanka si dhuumashaha ku soo galaan kabacdina faldembidi ay sameeyaan arrintan maxaa ka aaminsan tahay maadaama nin xoogaalaa tahay
waxaan kuu sheegaa nin dembi wato hadduu ii imaado caawa inaan asoo taagan inaan laqaay igu soo dhowo deegaanka iyo dhalinyarada qaxooti kullu isfahansan garbay haystaan hadda waxaan arkay dhalinyaro qaxooti ah oo guryooda qoryii deegaan habeenka iska baryaa oo saaxiibnimo oo bes caawa daadne qof deegaan u dhinto qof qaxooti waxbaalah oo u gurmanaa waa hebel adhinta lisaaka marka waxaan u malaynaya kulli ani ma aaminsani shaydaan wuu iska jiraa shaydaan
waxaadhalinyarada deegaanka qaarkood waxay yidhaahdeen waxaanu ka faa'iidnay ama deegaanka waxay leeyihin qaxootiga waxaanu ka faa'iidnay waxaa ka mid a fursadaha ganacsiga iyo sida ganacsiga loo abuuro bay aad u yaqaanaan kahor ganacsi maanaan garanayn aad baan arrinta uga faa'iidnay bal arrinta waxay la sheeg
maasha allah aniga hadda cuday kula hadlayo ganacsi fara badan baan ka fahna qaxootiga qaxootiga waa waxaa weeye waa fursado qaaligu keensaday annagana fursadihii maan aqaanin hadda waan isdhexgalnaba haddana tababare wax kaas tababarka noo soo dhamaaday waan fahanay annaga tababar dad kale sii tababarayno hadda dadkan gaaris ku nool iyo dad kale ganacsi ma kasa hadda ayka hadda anaga ganacsi waan fahansanay hadda qaxootiga hadda ganacsi ka socdo gaariska ma socdo barnada gaaris lagu gaday xagada lagu gada waa isku seem intee la keenay barnada ayada waxaa la keenay dhawnkooyin gudaha la keenay hadda gaaris makiilaha barada marka gadato 8 lagu dhihi xagarin waa tabti
waxyaabaha kaloo dhalinyarada deegaanka ay sheegeen waxaa ka mid ah waxay kuleeyihiin qaxootiga ka hor waxaanu cuqdad ka qabnay soomaaliya inaan aadno maba aadi karin laakiin hadda waa noo fuuda inaan waddanka soomaaliya tagno afki baan garanaynaa dhaqanka baan garanaynaa dad soomaaliyeed baan noqonnay arrinta waxay usheeg
boqolaal kenyaan ah oo soomaali u shaqeeyo hadda hay-ada soomaali joogan ka shaqeeyo oo ayaan oga aniga qaxooti waxaan leenaa walaalahan dhab ah gacmo furanay aan kusoo dhaweynay haddana ma sidaan karnaba dadmaam inta ku sidaana waa isdhexgalnay marka aad baa isku dhexgalnay meel aan ku kala bixi karna malaha dowladda kenya waa in hadda dhahda kulii hana celiso macala soma kenyaanka hana celiso hanaan rarto
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan khaliif oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan
hay'ad maxalli ah oo lagu magacaabo Right Organization Advocacy and Development Road oo kaashanaysa midooda Yurub iyo hay'adda Danish Refugee Council ayaa dib u hawlgelisay xarunta barashada farsamada gacanta ee Adaptive Center oo muddo 2 sano u xirnayd dhaqaale yar soo wajahday hay'adda gacanta ku haysay NRC. Xarunta oo lagu baran jiray noocyo badan oo farsamada gacanta ah ayaa muhiim u ahayd dhalinyarada degmada Dhadhaab iyo kuwa qaxootiga ah. Abdigeedi Cabdi Gaarane, isku xiraha maamulka degmada Dhadhaab iyo hay'adaha samafalka, ayaa sheegay inay ka maamul degmo ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin in dib loo furo xarunta barashada xirfadaha ee Dhadhaab.
Maanta waxaan ku faraxsanahay arrinkaas, isagaa waqti badan oo uu soo jiitaba uu hirgelay oo diyaar u yahay oo xarunteeda dib loo furayo oo arrimaheeda la soo diyaar garoobay, qalabeenteeda waxay hadalba uu diyaar yahay, lana rabo insha Allahu ta'ala wixii bisha hortanada ka bilowdo waxa la wixii 10 oo lagu talagalay inuu ka bilowdo. Waxaan ku faraxsanahay oo rabnaa maanta dhalinyarada Dhadhaab sub county inaan u sheegno inay u diyaar garoobaan koosas kala duwan oo muhiim ah, haday noqoto inay wadanka gudihiisa laga shaqeeyo, haday dibadda wa noqotaba, oo aan rabno inay dhalinyarada si aan caadi ahayn uga faa'iideystaan oo ay toos u maadaan.
Abdigeedi ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyada farsamada gacanta ee xarunta lagu baran doono iyo muhiimadda ay bulshada u leeyihiin.
Koo waxaa ka mid ah koosaska maxamed ayada xaruntan ayada laga akhrisan doono kooska la yiraahdo tailoring and hairdressing oo ku saabsan arrimaha harqaanyaha iyo timaha si loo hagaajiyo, IT training oo ku saabsan arrimaha kombiyuutarka si loo barto oo si casri ah maxamed loo tababari doono. Weliba kooskan asaga waxaan leenahay dadka hadda maxamed ayada shaqeeyaan ee dowladda countiga iyo dowladda nationalka u shaqeeyaan ee hore ee rabaan casharo qaas in loo sameeyo casharadii, diyaar bay u tahay maxamed xaruntan ayada inay uga faa'iideysato dhalinyarada kelimaha inay ka soo kabada faa'iideysan karaan. Waxaa kaloo jira hairdressing and beauty waa xagga maxamed ayada timaha si loo hagaajiyo iyo xinaha iyo noocyada kala duwan ee maxamed arrimaha ayada looga howlgalo odilba lagu tababarayaa. Electrical and solar installation arrimaha korontada iyo solarka si loo xiriiriyo waa arrimaha hadda maanta maxamed adduunka aad iyo aad looga tixgelinayo, dhulkana aad iyo aad ugu badan xifradooda loo baahan yahay in iyagana dadka laga tababaro dhalinyarada.
Maxamed Shukri Gaarane oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda Road ayaa ka hadlay sababta ay dib ugu fureen xarunta barashada xirfadaha ee degmada Dhadhaab.
TVS Center macnihiisa la wareegitaanka waxaa muhiimadda u koowaad maxaa waaye inay laga faa'iidaysto faa'iidadaas oo gaar ahaan dhalinta iyo dadweynaha ku nool Dhadhaab iyo agagaarkeeda tuulooyinka ama locationska ay ka wada faa'iidaan way u wada furan tahay. Haddaan ka hadlo nimanka hay-addan donorska la dhaho ama maalgeliyaasha sida arkaysiin waa European Union baa la dhahaa. Project magaceedana waxaa la dhahaa Abli 2 baa project magaceeda la dhahaa. Project Abli 1 la dhahana wuu ka horeeyey oo niman kaloo hay-ado kale ay soo wadeen, taana dhammaatay. Marka hadda anaga hay-addanadi ayaa la wareegtay TVET Centerga.
Maxamed Shukri ayaa mas-uuliyiinta dowladda ka codsaday inay dadka ku wacyigeliyaan inay ka faa'iideystaan xarunta, waxaana uu sidoo kale codsi u diray dhalinyarada Dhadhaab iyo kuwa deegaanada ku xeeran.
Marka waxaan rabnaa reer Dhadhaab inay ka wada faa'iidaan, gaar ahaan Dhadhaab madaxda oo kala duwan, hadduu ka imaado national iyo hadduu CDF ka shaqeeyo, hadduu county ka shaqeeyo iyo hadduu Dhadhaab dhexdeeda ka shaqeeyabo, inay wacyigelinta nin walba uu qayb ka qaato. Waayo waxa ka faa'iidi waa ilmaha anagi, waa ilmihii u dhasheen reer Dhadhaab iyo inta ku hareersan. Marka waxaan aad inaga codsanaynaa inay lasoo wada galo TVET-ke xaruntan farsamo gacmeedka laga faa'iideysto qof weyn iyo qof yarbo, gaar ahaan dhalinta youth-ke, gabdhaha iyo wiilasha.
Cabdisamed oo ah guddoomiyihii guddiga waalidiinta ee xaruntan markii ay shaqaynaysay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan dib u curashada xarunta ayna la shaqayn doonaan howlwadeennada hay-adda Road ee xaruntan hadda gacanta ku haysa.
Road International waan soo dhoweynaynaa, aad baan u soo dhoweynaynaa waxbarashadeena meesha nooga bilowdo. Waa hay-ad soo shaqaysay arrimahan inta ku takhasustay. Marka waxaan leenahay soo dhowaada, waxaan leenahay diyaar baan u nahay inaan dadkii keeno meel kasta ay jiraan. Waxaana ka codsanaynaa sidii lagu keeni lahaa Dhadhaab sub county dadkeeda meel kasta uu joogo inay la tago, la soo qaado, dadkii la keeno waxbarasho waa loo baahan yahay. Meeshan waxaa ka soo baxay dhalinyaro fara badan oo maanta Soomaaliya iyo Afrikadan iyo qilli meel kasta uu shaqo tagay oo shaqaysanayo oo wax ka bartay oo cilmi ka faa'iiday. Marka waxaan leenahay intii hadda iska joogto meelaha taagtaagan ee dhallinyarada oo dan la'aan haysato, waxaan leenahay soo dhawaadaan meesha waxbarashaa ka jirto. Dadaab aad bay u fahantay, awlore way yareed, dad yar baa imaan jiray, maanta way fahantay. In arsiina waxay ku xirto markii hore dadka da'da qofka haduu marba sodon w ka weyn uusan geli karin, laakiin ilaahay mahadi waa rool waxay u fasaxday laga bilaabo 15 ilaa wixii ka weyn, wixii faa'iidaysana inuu faa'iidaysto binu-aadanka ninkii u baahan oo dhan. Sidaa darteed waxaan leenahay way ku mahadsan yihiin arrimaha faraha badan, diyaarna waxaan unahay annaga haddaan nahay guddigii waxa inaan la shaqayno sidii ugu fiican inaan ula shaqayno oo aad iyo aad.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
Labiyo dhadiga israba
guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa